Rokycany drží potom Jan Hanovec ze Švamberka, ten umírá a Rokycany obsadí, podle mě, nevím, tak jsou povolanější, protože tak daleko jsem to neskoumal, podle mě v roce 1427, když Husité po třetí neúspěšně obléhají Plzeň a když po návratu ze slavného tažení proti Stříbru a Tachovu se vrací, tak se Rokycany dostávají do sféry táborského vlivu a jsou obsazovány purkrabím, který má zároveň na starosti Vilštejn. Ty purkrabí jsou příbuzní, Přibík z Javora a Wolfart z Javora. Já si myslím, že to Wolfarta jsem chytil jako účastníka právě velké války mezi Polskem a řádem německých rytířů. Javor byla zaniklá ves někde u hradu Lopata, takže to na ten Vilštejn neměli daleko. A po nich se objevuje jako hejtman v Rokycanech a na Vlčtejně Svojše ze Zahrádky. Tohle to je velmi zajímavá postava. Svojše byl profesionální válčík, stejně jako ti šlechtici z Javora. A byl v roce 1423 pražským konšelem a podkomořím za krátké epizody Zikmunda Korybutoviče. A Janu Rokycanovi, zdejšímu rodákovi z předměstí, pomohl v Praze velmi výrazně 17. dubna 1427 k tomu, aby provedl převrat proti Korybutovičovi a aby Rokycanova skupina ovládla Staré město pražské. To se povedlo a je otázka, zda Rokycana, který s tábory poměrně úzce politicky spolupracoval, přestože byl ideově trochu jinde, neprosadil Svojšeho ze Zahrádky, který byl původem ze Zahrádku Milevska, jako hejtmana do Rokycan. Takže to je taková záležitost, nemám jasno ani já, ani literatura, zajímavé se na to podívat, jestli existují nějaké dokumenty, nebo spíše rozebrat prameny, tak jestli nám nevyplyne nějaká nová souvislost, protože asi žádné jiné se neobjeví. Ten Svojše ze Zahrádky tady samozřejmě vyměňoval městskou radu a tak dále, čili počínal si jako vrchnost zastoupení táborské strany. Pokud ten už tento region necítil jako zajímavý, chtěl uchovat pouze Vilštejn, nepochybně kvůli své matce. A 1424 prodal velkou část zboží Strašice Zdeníkovi z Rožmitálu. A v roce 1431 odprodal, nebo lépe řečeno směnil i zbyroch. A směnil to za zástavu hradu Zvíkova, který byl pro něho samozřejmě z těch jiných Čech strategicky samozřejmě mnohem důvodnější. Směnil ho s kunátem kaplířem ze Sulevic, který byl zástavním držitelem Zvíkova. A to byla transakce zbyroch Zvíkov, kterou sledoval z Kuer i Zikmund Lucemburský a přál si. On totiž tomu kunátovi kaplířovi nedůvěřoval a měl pravoč věděl, že ho opustí v brzké době, že se přikloní tam, kde se lépe povede. A tím pádem tedy Rožumberkové v podstatě kromě Vilštejna mizí ty Čečovice na Sušicku, kdy byly ztraceny, to se přesně neví, za v této době nebo až někdy před polovinou 15. století. V každém případě Oldřich tehdy prodal i to hradiško Žižalice, pánu z Wartenberka ve východních Čechách. Nechtěl mít enklávy, které byly stranou té jihočeské hlavní domény. A dělal to velmi plánovitě programově prozíravě. Čili tím pádem vlastně ty rožumberské pozice tady jsou výrazně oslabeny, ale na Vilštejn má stále ještě upřen zrak protože jeho matka zemřela až v roce 1444. Nicméně Oldřich z Rožmberka, lépe řečeno jeho lidé, pod vedením Zvíkovského pulkrabího Mikuláše Prokopce se na Plzeňsko vrátili v roce 1434 v květnu, kdy se Plzeň ubránila husitům a kdy někde v prostoru mezi Plzní a Rukycany došlo ke spojení vojsk plzeňského landfrýdu a rožmberských vojsk a cestou se k ním připojila karlštejnská posádka, karlštejnští manové, když táhli po Praze, ale Prahu se jim dobít nepodařilo úplně, že jo, takže velkou bitvou, takže potom se táhlo k Lipanům a tam došlo k rozhodujícímu střetnutí. Čili to je jenom taková epizoda a samozřejmě po Lipanech se otvírá cesta mírovému jednání, mírovému narovnání, přijetí kompaktát, ale i buď legalizaci statu quo v majetkové sféře, a nebo k restituci. A to je i záležitost, která se týká Wildsteina. Svojše ze zahrádky Wildstein vydat nechtěl. A zůstal na něm a tvrdil, že má na něj zápis. Zatímco z Rokycan odejít musel, ale Rokycany se nevrátili arcibiskupství, ale dostal je do držení jeden z lipanských vítězů, Jan Malovec z Pacova, což patřil ke klientele Menharta z Hradce, byl to jeho spolupracovník, byl to nepochybně umírněný kališník, který tady ty Rokycany tedy měl v zástavním držení různě s nimi manipulovat, tady byly četné změny, než se potom tedy dostávají do rukou Jana ze Švamberka někdy v polovině 40. let 15. století. Ani to není konec rožmberského angažmá v těchto krajinách. Na scéně se nám z ničeho nic objeví najednou Racek Chlévec ze Dvorce a Malšína. Před revolucí čet ozbrojené družiny Zdeňka Kolmína ze Dvorce. A za revoluce příslušník husitské ozbrojené družiny zmrzlíků ze Svojšína, kteří drželi Lnáře, Kaseovice, Řeznici a arcibiskupskou Příbram. Jak vidíte, cesty těch lidí byly rozličné, každý se uplatňoval. Kde mohl, kam uvedeno srdce, přátelské kontakty, možnost uplatnění, rozhodně to nebyla jednostranná záležitost. A ten Racek Chlévec z Malšína ze Dvorce držel tvrz Bezděkov. Víte, že se jdou velké diskuse, jaký Bezděkov to byl a podle Eduarda Maura, to je poslední hypotéza, že to byl Bezděkov u Lnářů nebo Kaseovi, sám ten hlas. V roce 1468 ten Racek Chlévec ze Dvorce vede spor s Hynkem Krušinou ze Švamberka, bratrem Bohuslava ze Švamberka, pořád jsou to tři bratři, který je hejtmanem plzeňského landfrýdu, vlastně pořád v čele ta Švamberkové si to Plzeňsko politicky kontrolují a vedou spolu drobnou válku. Ta válka je taková, si myslím, že zatím stály zmrzlíkové, kteří byli na straně v Poděbradově, zatímco Švambergové jako katolíci byli proti Poděbradovi. Ta taková běžná gerila, kradou si dobytek a vypalujou vesnice a dvory a stodoly. Musí to ovšem řešit zemský sněm, který se sešel v Jihlavě v roce 1449, a kde pro spor mezi Hynkem Krušinou ze Švamberka a Radskem Chlévcem byla jmenována komise rozhodčí, v jejímž čele byl Oldřich z Rožmberka, který tedy stanovil podmínky oběma stranám, aby dodržovali mír. Ale Radek Hlejevic ze Vlhovce se nedal a Hynek Krušila ze Švamberka také ne. Hynek Krušila ze Švamberka získal na svou stranu své příbuzné a západočeské šlechtické kamarády a v roce 1450 tento drobný konflikt vrcholil. Byl by v celku nezajímavý, protože takový konflikt byly desítky, kdyby nevstoupil do širšího kontextu. Protože v roce 1448 Jiří z Poděbrad obsadil Prahu a v únoru 1449 vznikla strakonická jednota združující šlechtice z jižních a jihozápadních Čech, která se domáhala obnovy statu quo před 3. zářím 1448 a mezi oběma se skupeními Poděbradskou jednotou a strakonickou jednotou se chystala válka, obě strany sbíraly síly. A ten Radek Chlévec z Malšína na Bezděkově tady vlastně přispěl k vyhrocování těch sporů mezi Poděbradskou a Strakonickou jednotou. V květnu 1450 Jiří z Poděbrad opověděl Oldřichovi a Jindřichovi, zrovna už Oldřichův syn, a začal obléhat hrad Buštěhrad a Jindřich z Rožumberka podpořil Hynka Krušila, Jana ze Švamberka, který vytáhl k Bezděkovu a v noci z 19. na 20. května Bezděkov dobil, Radka Chlévce zajal a teprve potom táhl na sraz k Tochovicům, kde se houfovala vojska strakonické jednoty. Jiří 25. května se od Tochovic na Příbramsku vydala k Rokycanům, před Rokycany byla 26. května. Jiří z Poděbrad vytáhl 27. května od Buštěhradu a 30. května byl v Mítě u Rokycan. Přitáhl Rokycany, před Rokycany. Strakonická jednota uzavřena ve Vozové hradbě. Vojska Jiřího z Poděbrad se uzavřela ve Vozové hradbě. Bylo to jako ulip. Byla to patová situace. Nikdo se nenechal zlákat v bitvě, ale strakonická jednota byla zřejmě slabší a ustoupila k Plzni. A nikdo se neodvážil v té bitvě, která by byla rozhodující. Takže potom bylo sjednáno příměří a podepsáno na Vlčtejně 11. června 1450, to už Velčtej nedržel, ani svojiště ze zahrádky, který prý na konci života se zbláznil, alespoň jak se píše v kronika, ani Oldřich z Rožumberka, Eliška z Kravsku už byla po smrti, ale hrad držel Fridrich z Donína, což byl Poděbradův stoupenec. Ten mír Vilštejnský stanovil, že obě strany budou držet kompaktát a ujednání z roku 1440. V každém případě tedy se strakonické jednotě nepodařilo zvrátit situaci před rok 1448 a Jiří z Poděbrad zahájil své vítězné tažení. 1452 byl uznán všeobecně zemským správcem a museli ho respektovat i Rožumberkové, jak Oldřich, tak jeho syn Jindřich, který na oplátku byl jmenován s hejtmanem Slezským a Hornolužickým. Hornolužickým pojtem a hejtmanem Slezským. To dělal Jiří z Poděbrad s oblibou, aby ty katolíky z předních rodů uspokojil, tak aby neměli příliš politický vliv v Českém království, tak jak přesouval do vedlejších zemí. A jim se to docela líbilo. Takže Jindřich z Rožumberka však 1457 zemřel, zůstali tady jeho bratři, Jošt, který se stal bratislavským biskupem, a mladý Jan. Když Oldřich měl nejradši toho Jindřicha, strašně truchlil. Myslím, že to přispělo k takovému psychickému zlomu v jeho životě, protože do prvorozeného syna vkládal největší. Oldřich zemřel v roce 1462, Jan z Rožumberka vycházel dobře s Jiřím Poděbradským, Jož z Rožumberka také. Když potom vybuchne druhá husická válka mezi Jiřím Poděbradským a opozdním, tak Jož jako vratislavský biskup patří těm, kteří teda mírní záležitosti. Jan se v roce 1465, jož také, signuje zápis zelenohorské jednoty na zelené ozeru Nepomuku, zase vidíte kousek od toho Wildsteina. Hrad patří Zdenku Konopišskému ze Šternberka, ale nezapojí se ani jeden z nich do války proti Jiřímu. Jož umírá v prosinci 1467 a teprve 31. srpna 1468 Jan z Rožumberka pod obrovským tlakem papežské diplomacie se přidá na stranu Matyáše Korvína, ale nikdy nejde proti tomu Jiřímu na krev, dá se říci. Jiří umírá 22. března 1471. Jan z Rožumberka dlouho nepřežije. Umírá 8. listopadu 1472 a nechává po sobě několik nezletilých dětí, ale sledovat jejich osudy, které už tady s tímto krajem neměly příliš společného, by byla jiná kapitola. Děkuji vám za pozornost.